Agyanasam kya bhava bandha mokshao. Dvau namananyau starita kya bhavat. Ajasras chitvane vale pare. Vicharya mane tarana vivahani.
Anyone else? Agyana. Manifesting from.
Prihaya is. Nevidnosti. Sangyo.
Which designations?
Katira inachanya. Bhava. Banda. Suženstvo materijalnemu obstaju, mokšau in osvoboditev, dvao, dvoje, nama, ris, na, ne, anjau, ločena, sta, sa, rita, resnična, gyabhavat. Iz znanja. Ajasra chiti. Katerega zavidanje je neovirano. Atmani. Duša. Kivale. Ki je ločena od materije. Pare. Ki je čista. Vicharyamane. Ko je pravilno odlikovana, taranov, znotraj sonca, iva, tako kot, ahani, dan in noč. To trpijo gospod Brahma in nadaljuje s svojimi molitvami gospodu Krišni. To se dogaja tik zatim, ko je ukradel deličke in pastirčke. Krišna pa mu je pokazal svojo mesečno moč. In potem je Brahma videl, da je njegova moč neznatno primerjavna s Krišnava. Tako je zdaj ponižen. Spoznal je namreč, kako Krišna resnično je. Zato zdaj celo to poglavje pravzaprav Brahma moli Krišni. Štiri poglavje v Bhagavatamu. Prevod. Zasnava materialnega suženstva in zasnava osvoboditve sta manifestaciji nevidnosti. Premislite o tem. Zasnava materialnega suženstva in zasnava osvoboditve sta manifestacija nevidnosti. Ker se zunaj obsega resničnega znanja, prenehajo obstajati, ko človek pravilno razume, da je čista duhovna duša ločena od materije in vidna popolnoma zavistna. Takrat suženstvo in osvoboditev nimata več nobenega pomena, tako kot dan in noč nimata nobenega pomena z vidika sonca. Zelo filozofska trditev, ki resnično zdrobi našo tvaro o stvarnosti. Še enkrat bom prebral. Zasnava materialnega suženstva in zasnava osvoboditve sta manifestaciji nevidnosti. Torej, mislimo, da smo materialno vizani in mislimo, da se lahko osvobodimo te vizanosti in temu se reče nevidnost. Ker se zunaj obsega resničnega znanja prenehajo obstajati, ko človek pravilno razume, da je čista duhovna duša ločena od materije in vedno popolnoma zavestna. Nikoli se ne dotaknemo materije, čeprav nas ta obkroža, se nikoli ne dotaknemo. Čeprav duša je nekako vojita materija, on je v stiku z njo. Tako kot če smo v sobi. Če smo v sobi, potem smo v sobi, ampak ruma je še zmeraj ločena od nas. Proto ako sa duša ne zatakne materija. Čeprav je v materialnom svetu. Takrat, ktorej razumemo, da je duša ločena od materije, služenstvo in osvoboditev nimata več nobenega pomena. Tako kot dan in noč nimata nobenega pomena z vidika sonca. Komentar. Šila Prabhupada v komentara. Komentara Prabhupadovih učencev govori o tem. Ih je pa nadihnil Šrila Prabhupada. Materialno služenstvo je iluzija, ker živo bitje dejansko nima pravega odnosa z materialnim svetom. Vsi smo torej svobodni. Tega sicer ne vemo. Kdorkoli že misli, da ste, je vse iluzija. Vse tu je utvara. Če mislite, da ste moški ali ženska, je tu vse utvara. Morda ste duhovna ženska, ampak to je nekaj drugega. Zaradi lažnega ega, lažne ego pomeni, da lažno način začel, se pogajna duša poistoviti z materijo. Zato je tako imenovana osvoboditev preprosta opustitev iluzije in ne osvoboditev dejanskega suženstva. Ne moremo torej biti osvobojeni verige, ker nismo uklenjeni v verige. V absolutnem smislu. Zato je tako imenovano svobodo preprosto opustitev. Zato je, če mislimo, da je trpljenje zaradi materialne vzdje resnično in da je osvoboditev torej smiselna osvoboditev od trpljenja, je zgolj odsotnost materialnega obstoja še vedno nepomembna v primerjavi z doseganjem dejanskega duhovnega življenja, ki je pozitivna večna resničnost v nasprotju z negativno iluzijo materialnega življenja. Ste razumeli to? Tudi če mislite, da ste pod vplivom iluzije, v resnici je to sploh ni važno, zato ker je pravo življenje duhovno življenje in vse, kar vas obkroža, je samo vaše dojemanje napačne stvarnosti, ki je napačna. Konec koncev je zavist Krišne, ali čisto ljubezen do Boga, edini pomemben, smiselen in trajen status za vsako živo bitje. Torej, ker temo v noči povzroči odsotnost sonca, noči ne bi izkusili, če znotraj torej, če bi bili znotraj samega sonca, ne bi občutili sen. Prav tako ne bi doživeli, če sami se izdeli ločenih z nočmi. Podobno znotraj čistega živega bitja ni materialne teme in s tem tudi neizkušnja osvoboditve iz take teme. Dobro. Torej, ponovno, vidimo isto misel, tako osvoboditev kot svizanost sta oba dojemanje, zaradi katerega se enačamo z materialnim telesom. Ko pogajena duša pride na naturalno čiste zavisti, postane primerna za druženje z najvišjo čistostjo, samo božansko osebnostjo v gospodnem lastnem bivališču. Torej, Maja materialni svet usmerja pod vodstvom Krišne, ampak Maja ima več pomenov. Eden od pomenov je milost. Še en pomen besede Maja je utvara, iluzija seveda. Iluzija pomeni, da je nekaj sicer resnično, ampak ni tisto, za kar mislimo, da je. V tem smislu je iluzija. Seveda ima iluzija še en pomen, kar pomeni, da sploh ne obstaja. Ampak v nekem smislu, obe te definicije iluzije držita, ko govorimo o materialnem svetu. Zato, ker je materija zgolj kombinacija različnih elementov, zemlje, vode, zraka, ognja, jetra, na fizični ravni, uma, inteligence in lažnega dojemanja sebe na subtilni ravni, на различные силы, на различные начинания, другие масштабы, так он родил материальный свет. Четвертое, все анализируем в этом свете, потом приорисли придем от дозволить их основных элементов. То и все. Истигает наше тело, истигает составлено все. Цела материальна структура, цела материальна огродия темели на скупку тих различних елементов, которые, видимо, то земське подобе в некому смислу успех не са праве, ресничне, прогрізе само скупок тих елементов. И елементи па се примикаю скарно згибане материальной енергии. И че би са ти исти елементи другаче уредили би добили друга облика. Кај то је реснично и кај не, то је одвисно от тега како се некај уреди во часу и потим се па спет прераспоредил. Кот ви му је усе во тим свету зачасно, ампак ми нисмо зачасни, нисмо вечни. И знајшли смо се во ненаравном положају. Како па лахко се живима во тим ненаравном положају, како се лако клюпти мој начин за ресничностја, торе, реалност, права стварност, права ресничност е духовна енергија. Едина можност да своја завист држима стран од илузија, од тие лажне комбинација елементов, е да се затопиме во данно служање. Во данном служању, все, кар имамо, торе, тело, ум, разум, чуте, усе, то, кар је сицар дел материјални нараве, потим зависи за топима во така делности. И потим зависи зачнемо затапляти тя, кир деянско спадамо, кир деянско жвирамо. Коделуемо на материјални равни, делуемо под упидом иллюзија. То је скоро тако, като играли с драми. Игра згида реснична, ампак во ресници је знамидена само о забави гледалцам. Торе, морамо се посетити да данемо служену, и то је едини начин да се лако тако или другаче ослободима иллюзија. Обстаја различни версии философских учителев. Они узамеја постопак нити-нити. Торе, то не то, то не оно, нито за третје. За емпиричним прерачунаванием скушаја разумити кај е ресница. И сицер на так начин да долучаја кај мирис. И потим приде до сознанија да се лучени од усега во тим свету. И потим заключива да во ресници не са дел ти енергија кои их обхожа. С другими беседами достижаја равен на катери са лучени од усега. Јани то почнаја, јоги тоди то почнаја. Има различна врста медитација. Ама кога се не посветија од данемо служену, са пресилени да знава падаја на равен материјалнега делувања. Душа мора намрач по нараве бити дејавна. Душа е по нараве дејавна. Душа, и се тоа не посветија данемо служену, се мора посвечати неке врсти материјалнега делувања, буде си грубемо, буде си суптилемо, енемо или другемо. Следично, усе друге духовне пути сицер припиљаја до неке равни духовнега разумивања, ампак не до попунега разумивања. Попуно разумивање добимо само с бакти, само с данности о Господу, само че следимо началом. И занимива, морда се зди, да је бакти зело подобро материјалним дејавностим. Се висте, има и туди небакте ида. Имамо хиша, и туди они имаја хиша. Имамо зграду, кога тире живимо, и туди они имаја зграду, кога тире живио. Ампак, за јавности, so različne in tudi cilj je drugačen. Zavest, ki nas vodi pri dejavnostih, je drugačna. Prvi skušajo doseči uspeh z dejavnostmi na materialni ravni, želijo dobiti ali uveljaviti nekaj. Ali pa skušajo izpolniti kakšno osebno potrebo, ampak bakt ne skrbi toliko oni sami, oni se prizadevajo bolj za to, da bi svoje zavestke vzdignili na duhovno raven, tako da sledijo gospoda in služijo gospoda posvetijo vse. Vidite, je torej ista. Včasih ljudje bakti kritizirajo, češ da so karma jogi, da se posvečajo karmičnim dejavnostim, saj na vidost res tako. In potem jim pravijo, morali bi meditirati in se posvečati hudim slabostim, da se tako ali drugače osvobodite kripto materialne energije. Ampak s takim pristopom lahko določajo samo določeno stopno svobode. Kot pravi gospod Brahma v istem pogledu na koncu, jogi, gyani, se vzdignejo visoko na duhovno raven, ampak potem ponovno padejo. Zakaj? Ker se ne posvetijo danemu služenju, ker nimajo nekih pozitivnih duhovnih dejavnosti. Mi pa imamo pozitivne duhovne dejavnosti, kar pomeni, da delujemo, da bi služili gospodu skladno z navodili duhovnega učitelja, ki ve, kako lahko bakte vključi na tak način, da bodo napredovali proti cilju življenja. To je torej naš postopek. Zelo preprost je, zelo enostaven, neposreden. Torej, mogoče ni čisto enostaven, je pa neposreden. Ne bakte. Prosto preprosto pod vplivom materije. Karkoli počnejo, jih torej zaplete vse dejavnosti, ki jih počnejo. In potem se sprašujejo, zakaj ne morejo najti zadovoljstva in miru. Zakaj? Zato, ker se materialna energija neprestano spreminja. Dobimo sicer nekaj sočasnega zadovoljstva, ko nekaj dosežemo, ali pa ko se odrisimo kakšne težave, ko dosežemo kakšen uspeh, ampak ker se materialna energija ves čas spreminja, tega ne moremo vzdrževati. Samo duhovna energija je stabilna. In zato, torej, duhovna energija nas pripelje do neke ravni in potem nas povzdigne više in više in više. Ampak materialna energija se ves čas spreminja. Kar je dobro danes, ni dobro jutri. Imamo recimo vodo in jo zavremo. In če bomo pustili, potem je ne bo več, se bo uparila. Vidimo torej, da se materija ves čas spreminja zaradi različnih materialnih vplivov. To je torej materialni svet. Tudi telo, ki ga imamo, se ves čas spreminja. Včasih pravi, da raste, ampak Prabhupada je rekel, ne raste, spreminja se. Celice namreč vedno manj in manj in se delijo in delijo in delijo, celice v telesu. In tako se postaramo. Znanstveniki zelo natančno preučujejo, kako se postaramo. Gre za to, da se celice pa še delijo in postanejo šepkejše in šepkejše. In tako se postaramo. To je vse. Mislijo torej, da lahko tako ali drugače ustavijo staranje, tako da v telo obrizgajo neke kemikalije, ampak to ne gre. Zato, ker telo deluje pod vplivom materialne energije, materialna energija pa nadzoruje Krišna. Torej, bakt to ne skrbi. Bakte se ne menijo zato, kaj se dogaja na materialni ravni. Vedo že, da če zbolijo, potem niso oni bolni, ampak da je telo bolno. Ampak ljub temu skrbijo za svoje telo. Zato, ker telo potrebujemo za služenje. Ampak celo, če je bakta bolan ali pa celo se ne more premikati, lahko še videljeno služi. Morda mora služiti način, kako služi, ampak kot je rekel Prabhupad, v nobenih materialnih okoliščinah ne moremo reči, da ne moremo služiti. Morda se moramo poslužiti drugačne vrste, bolj subtilne vrste odnega služenja. Morda lahko samo mantramo in beremo, ne moremo pa tudi delati fizičnega dela zaradi telesnih poškodb, ampak kljub temu še vedno bakte nikoli niso podvrženi vplivom materialne energije. Čeprav se včasih zdi, da smo. Zato naj nas ne skrbi, kaj se dogaja z zunanjo energijo. Stvari se bodo vedno spreminjale in tega ne moremo nadzorovati. To lahko nadzorujemo samo tako, da se vključimo v dano služenje in potem lahko to opazujemo. Če pa poskušamo nadzorovati spremembe materialne narave, potem to ne gre, ker ni v našem moči, da to nadzorujemo. Tako pač materialna narava deluje. Smo služabniki Gospoda, ki materialno energijo skušamo porabiti za njim prvotni namen. Vse v tukaj in ego in vse je namreč duhovno. Krišna namreč ti elemente ustvari. Krišna ustvari samo duhovne stvari, nič kar Krišna ustvari ni materialno. Vse je iste narave. Te elementi v svoji čisti obliki na začetku stvaritve so torej v resnici duhovni. Ampak, ko se združijo in jih uporabimo za kaj drugega, kot se služenje Gospodu, takrat se zdi, da so materialni. Ampak, kot je rečeno tukaj, osvoboditev in vezanost sta samo utvara, lažni sta. Duša namreč nikoli ne more dotakniti se materialne energije, čeprav se zdi, da se je. Če spremenimo zavest, potem spremenimo dojemanje svojega odnosa z materialno energijo in potem vstopimo v čisto zavest. Torej, takrat, ko to samo spoznamo, da je materialna energija popolnoma ločena od nas. Ničesar skupnega nima z nami. Uporabil sem recimo primer, da zbolimo. Prav kot včasih, če vremo, v resnici sploh ne umremo. Zakaj? Zato, ker telo tako ali tako nikoli ni bilo živo. Ta kombinacija materije, ta skupak materije. In velike duše se zavedajo, če morajo zapustiti telo, ni to nič hudega, ker vedo, da niso to telo. In čeprav vedo, in vedo, da je telo samo skupak materialnih elementov. Ko torej pride do rojstva in smrta, je to samo izrazoslovje, ki označuje začetek in konec telesa, nima pa ničesar opraviti z dušo. In torej temu, kar pravimo rojstvo in smrt, in vmes pravimo življenje, ampak tudi vse, kar je med rojstvom in smrtjo, ni življenje, ker ga sestavlja materija, ki pa je mrtva. Če se tega vsega zavedamo, torej ne rabimo skrbeti nad tem, kar se dogaja, samo vključimo se v danem služenju. Že v redu, moje telo je tako, kot je, ga bom nekako uporabil za dano služenje. Ne bi se smeli preveč posvečati temu, da bi bilo telesu udobno ali pa da bi se znašli v prijetnih okoliščinah, tako da bi občutili manj materialnih tegob. Pustimo se in se samo vključimo v danem služenju. Nekaj že skrbimo. Tako kot skrbimo za avto, vemo, da avto nismo mi, ampak ga uporabljamo, zato poskrbimo za, ampak ne smemo preveč skrbeti za. V Čaitanja Čaritamrita namreč piše, mislim, da je to v prvem ali drugem poglavju Adilile, obstaja 22 načinov, na katere se lahko vključimo v zadovoljevanje čutov. In ena od njih je zdravje. Ko se preveč zaklopimo v to, da bi bilo telo zdravo, je to še ena oblika čutnega zadovoljevanja. Moramo narediti, kar je nujno, ampak ne smemo biti preveč zaskrbljeni s telesnim znanjem, zdravjem. V končni fazi, namreč je prav Patrikov, če se bolan, pač mantri Hare Krishna. in vidimo to kratko resnično snobranje in mantramo, na primeren način, resnično čutimo, da smo osvobojeni vsaj do neke mere učinkov bolezni. Seveda, v neki meri, odvisno od bolezni, ki jo imamo. In zato, ker duša dejansko dobi energijo s mantranjem, to vpliva tudi na telo, blagodejno vpliva na telo. Najboljše zdravilo je torej mantranje Hare Krishna. Seveda vzamemo kakšno zdravilo vsak dan, ampak če nas preveč skrbi za stanje telesa, potem pademo v to dojemanje in nas to obsede. Nekateri ljudje so čisto obsedeni zdravjem. Ves čas premišljujejo, ah jaj, da ne bom slučajno zobolel, in ves čas jemljajo neke vitamine. In če greš v njihovo hišo, so posod same zdravila. Obstajajo take ljudje. In bakterije lahko postanejo take. In to zdravje, in ono zdravje, in tretje zdravje. Naredimo pač, kar je potrebno. In za eno osebo je to lahko več kot za drugo. Ampak, če se preveč posvečamo zdravju, potem pademo pod vpliv telesnega vzajemanja življenja. To torej izpostavi Čaitanja Čaritamrita. Dejavnosti, povezane z zdravjem, so tudi oblika čutnega zadovoljevanja, kadar to počnemo v pretirani meri. To izpostavljam, zato ker je eden najpomembnejših ravni materialnega življenja, zato da poskrbimo za telesno zdravje. Ampak skupaj s telesnim zdravjem moramo poskrbeti tudi za duhovno zdravje. To torej moramo razumeti, zelo važno je to. V končni fazi bomo namreč v vsakem primeru umrli. Koliko časa bomo torej skrbeli za vzdrževanje telesa? Vse bo izgubljeno. Telo bo tako ali tako umrlo. Telo že moramo vzdrževati zdrave čim dlje, ampak ni pa prav, da vse čas razmišljamo o tem zdravilu, onemu zdravilu, tej vaji, oni vaji. Mislim, nekateri ljudje so taki, celo vakte poznanke so taki. In to je pač preveč. Nujno je, to že. Ampak ni pa to nekaj, kar bi nas moralo pretirano skrbeti. Morala pa bi nas zelo skrbeti, ali smo vključeni v dano služanje. Kaj delam točno zdaj? Ali je moj um osredotočen na duhovno življenje in v dano služanje, ali pa premišljujem o materialni ravni, o telesu in pa telesnim izraširitvam. Bakte mora torej vedno preverjati, kakšna je njihova zavest. In če se ne moramo osredotočiti na duhovno ravno, pač mantramo Hare Krishna in smo tako na duhovni ravni, če se osredotočimo na to. In kar se ideje osvoboditvi tiče, ideje osvoboditvi je vedno zelo, zelo, kakor pravijo, drugačen pristop k celemu dojemanju osvoboditve. Slišimo namreč, da bi morali skušati doseči osvoboditev, ampak tukaj piše, da je tako dojemanje še druga vrsta nevidnosti. To nas torej pripelje na drugo raven razumevanja. Dobro, ustavil se bom torej tukaj. Ima kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar, bi kdo rad kaj pripomnil? Prišel je torej Mihajl. Ideja osvoboditve ne pomeni toliko, da nismo v nevidnosti, smo v nevidnosti, ampak osvoboditev v nevidnosti pomeni, da celo če smo osvobojeni, smo še vedno pod vplivom nevidnosti. Zato, ker da bi odkrili, kaj nismo, še ne pomeni, da vemo, kdo smo, in če ne vemo, kdo smo, potem smo še vedno pod vplivom nevidnosti. Tako. Ideja je torej, tudi če Vabaga v Tkici pravi,
Shriya is still because he had a corrosion and a libide.
Tisti, ki lahko vidijo v večnosti in vidijo, da je duša transcendentalna in večna in onkraj gor materialne narave, kljub temu, da so v stiku z materialnim telesom, vidijo, da ne dela ničesar in ni zateden, ampak mi smo pod vplivom nevidnosti. Zato, ker mislimo, da smo zapleteni. Zato je vpliv materialne energije nad nami. In Prabhupad pravi, da osvoboditev v resnici pomeni osvoboditev od napačnih dojiman. To je ena od opredelitev. Osvoboditev pa pomeni, da se vključimo v vdano služanje. Če se vključimo v vdano služanje, smo na ravni osvoboditve. Tako. Torej, ni treba skrbeti za osvoboditev, pride samodejno. Dobro, bi še kdo ga vprašal? Prosim. Hare Krishna, najlepša hvala za predavanje. Rad bi razumel še več o tem, ko ste rekli, na primer, da ni oče, da ni žena, da je vse to iluzija. Vsi imamo take vloge. Tako, dobro. Drama je. Ampak kako je to lahko iluzija? To je iluzija zato, ker je to telesno dojemanje življenja. Če ste v ženskem telesu, potem si mati. Ampak tako žensko kot moško telo sta del materialne energije. In gospod Brahma bo to poznaje izpostavil. Vse, s čimer se enačimo v tem svetu, imamo samo zato, ker imamo materialno telo. Zato je treba, da imamo materialno telo, kot to razlaga Rishabha del. Torej, to je, da jo sprejmemo samo zato, ker si želimo uživati materialni svet. Ampak mi nismo to, mi nismo materialno telo. Vse stvari, ki obkrožajo materialno telo, vse, kar se naših odgovornosti tiče, torej temeljijo na napačnem dojemanju, da imamo materialno telo. Ta drama torej ne ima ničesar opraviti z nami. To vlogo igramo. Zato, ker smo v tej drami materialnega obstoja in to je vse. Ampak v tem trenutku to ni iluzija. Mislim, že upraviš že svojo dolžnost, skladno s svojim ašramom. Če se grihaš ta ašram, potem pač odigraš vlogo učita. Ampak razumeti moraš, da igraš vlogo. To nisi ti. To je vse. Ja, hvala. Torej, odigrate vlogo, že dobro, ampak ne zapletite se v to vlogo. Ne bo prav dolgo trajala. Tako. Najboljši igralci so tisti, ki se dejansko poistovetijo z vlogo. In če se poistovetite z vlogo v tem svetu, potem to pomeni, da se boste še bolj zapletli v utvaro. Prabhupad torej pravi, moje telo, moja žena, moji otroci. Vse to je maja. Zato, ker te osebe, za katere pravimo, da so povezane z našim telesom v razne načine, v resnici so duhovna bitja in kot taki so delčki Krišne. Ampak kot grihasna že v redu, moraš poskrbeti za družino. Ampak na družino poskrbiš na tak način, da postanejo zavestni Krišne. To reče Rishabha del v petem spivu. Ne postani oče, ne postani si mati, ne postani guru, ne postani učitelj, če ne moreš osvoboditi svojih sledilcev, otrok, iz kroga rajstva in smrti, to je tvoja glavna dolžnost. Če poskrbite, če seveda moramo poskrbiti za njih tudi na materialni ravni, ampak glavna dolžnost je, da jih pripeljemo na raven zavesti Boga. In takrat smo pravi oče, zato, ker delujemo kot predstavnik vsevišnjega očeta. Je to razumljivo? Da, tako je drama, res je, ampak ne mislite, da ste dejansko del te drame. Maharaj, še kaj še zraven? To je zelo dobro. kar si rekel, ampak del odgovornosti je, da se do neke mere enačimo z vlogami, ki jih imamo in iz te vloge moramo pravilno odigrati. Torej, to sem samo se mi zdelo važno, da ponovim. Torej, ne samo v materialnem življenju, Šrila Prabhupada svetuje celo, da moramo razumeti, kakšno vlogo imamo v duhovnem življenju in kaj moramo početi v teh vlogah. Obstaja namreč mnogo različnih vlog in ni samo enega načina, kako odigrati vlogo. In mi moramo odkriti preko Guruja, Sadhuja in Šastar. Torej, zdaj govori o duhovni ali materialni vlogi, celo o duhovni vlogi. Če imamo vlogo očeta Guruja, karkoli, potem moramo odigrati to vlogo. Tako, drži. In nekateri dobro odigrajo vloge, nekateri slabo odigrajo vloge. Nekateri vidijo, kakšno vlogo imajo, nekateri probajo še zdaj spoznati, kakšno vlogo imajo. Prosim.
Hare Krishna, hvala lepa za zelo inspirativno lekcijo, danes ste govorili o ločevanju duhovnega. Danes ste govorili o ločevanju duhovnega, oziroma razumevanju duhovnega sveta in pa materialnega. In razmišljam, z moje pozicije, kako... Danes sem poskušala razumeti to zločenost z duhovnim in duhovnim svetom in materialnim svetom.
Today I try to understand...
Today I try to understand the difference between material and spiritual.
In če vidim zdaj iz mojega položaja, ki živim v templju in ko...
And if I look from my perspective, because now I live in the temple,
in ko je potrebno deliti službice, bodisi v kongregacijskim baktam ali templjskim,
and when I need to schedule the like jobs, services, different services for congregational devotees or for devotees in temple.
Mogoče še bolj kongregacijski.
Maybe even more to congregational members.
Ki je tukaj moje nerazumevanje, zakaj je tako težko narediti kakšno službico, ko govorimo o služenstvu ali pa ne to službica za Krišno. Kako...
Here I don't understand, how to explain them that this is a service, that it's not a form of slavery?
Yeah, that it's a service for Krishna. Govorimo po visoki filozofiji, ampak so stvari zelo preproste. Zakaj recimo se tukaj zatakne pri baktah?
Because we talk about this high philosophy, but actually the things are very simple. So right. Why it gets with devotees catchy with this part?
So why do devotees...
Sorry?
Samo
razložiš. Zdaj delaš nekaj za Gospoda. To je vse. In če služimo Gospodu, potem nas bo to usrečilo. Potem nas bo to povezalo z Krišno. Naš obstoj je duhoven, zato s to službico v resnično delujemo skladno s svojim pravim položajem. Lahko rečemo tako. To je zelo preprosto, čisto jasno, nič preveč filozofskega. V smislu nisi to telo v iluziji si in zato nič ne počneš. Zato ti bom zdaj rekel, da nekaj naredi. To je nekaj preveč. Samo poenostavimo. Ko sem prvič prišel v zavest Krišne, e spune da sempre va a New York, in Nick Bhakta è rico, veis, samo sebi se služiu že cele življenje, zdaj pa lahko služiš Bogu. In rekel sem si, wow, zdaj lahko res služim Bogu in sem bo čisto navdušen. In potem sem se rekel, wow, zresnično delam najboljša stvar, ki jo lahko delam. Služim samemu Bogu, wow. Lahko torej služimo Gospodu. Če to razložiš, potem bo super. Torej, ne treba govoriti o neki predaji, samo vključi jih v dano služanje. Če bodo sledili navodilom in jih lepo izvršili, potem se že predajo. Predaja ni nekaj, kar se enkrat zgodim, potem smo zavedno predani. Predamo se iz trenutka v trenutak. Takrat, ko se torej vključijo v služanje, se predajo s tem.
All right, we can stop here.
Kaj pa tu bomo končali? Žaj.